U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Moje ime je Andrej Paulus. Vi pratite emisiju Iza pera i mikrofona. U ovo vrijeme do nas dolaze slike i izvještaji ratova u Ukrajini i u pojasu Gaze. Pod impresijom nasilja i straha koje sije oružje, zaboravljamo često one koji su na prvoj crti i koji riskiraju svoje živote kako bi istina izašla na vidjelo. Budimo iskreni i zapitajmo se, jesmo li ikada razmišljali o novinarima koji svoje živote riskiraju, a neki i ostavljaju, kako bi glas potlačenih se čuo širom svijeta. Poštovani slušatelji, moja današnja gošća ove emisije je Nada Prkačin, ratna izvjestiteljica, novinarka, autorica dokumentarnih filmova i spisateljica. U tehnici su nam Ivan Zaradić i Marijan Agičić, a Nada, dobrodošli na Valove Radio Marije.
Hvala Isusi Marija vama i svima koji nas slušaju. Bolje vas našla.
Odmah iza krematorija. Nije daleko.
Evo, nažalost, danas je bio jedan tako tužan dan, zapravo jer sam danas bila na ukopu mom bivšem uredniku Obradu Kosovcu. Evo, to je jedan od ljudi, ja sad govorim iz perspektive one kojeg sam ga ja upoznala, ne govorim o vremenu dok ga nisam poznavala, znači, odnosno dok sam ga znala samo preko ekrana. Dakle, on je bio moj urednik u TV kalendaru 5 godina i to je jedno od najljepših razdoblja mog novinarskog života i rada, i to je jedan od onih ljudi kojima ne treba internet, jer u konačnici nije se sa računalom znao ni služiti, a nije mu ni bilo potrebno, jer mi kad trebamo neki podatak i dan danas trčimo i normalno tražimo taj podatak na internet, on ga je uvijek izbacio iz glave te sekunde, tako da, evo, žao mi je što tog čovjeka više nema s nama. To je jedan čovjek koji je, kako je danas na sprovodu i rečeno, doista istinski volio Hrvatsku.
Kako ste se odlučili za novinarstvo?
Kod mene je jedna stvar vrlo zanimljiva, a cijeli život od kad sebe znam, ja sam govorila ja ću jednog dana biti novinar. I često razmišljam, ja u vrijeme dok sam bila dijete nisam zapravo ni čitala toliko novine. Nisu one baš bile u mojoj obitelji, osim, evo, baš dok sam išla ovdje, sjetila sam se primjerice, znam da Mak sam jako voljela čitati i Modru Lasu, to su, znači, te neke dječje novine. I o stvari priče koje su se unutra nalazile, a koje nisu bile zapravo ono što je novinarstvo, mene je to privuklo. I zapravo, eto, kada sam 86. upisala novinarstvo, ostvario mi se jedan veliki san. 86. za one koje možda ne znaju je zapravo krenula prva generacija 4-godišnjeg studija novinarstva pri Fakultetu političkih znanosti. A inače, opet za one koje možda ne znaju, jedan od pokretača i onaj koji je bio zadužen za provedbu cijelog tog programa i zapravo vrlo zahtjevnog posla, bio je, danas je pokojni, ali evo, bio je profesor Plenković, znači otac od našeg premijera. Znači, za nas koji smo tad imali sreće upisati se, 30-ak, on je, s pravom su govorili, prvi mačići se bacaju u vodu, zato što ni oni sami nisu znali kamo će taj studij odnijeti, kamo će on zapravo, što će iznjedriti. I evo, moram se pohvaliti da sam ja zapravo iz te generacije prva diplomirala i praktički sam zapravo prvi diplomirani novinar u Hrvatskoj.
Dobili ste rektorovu nagradu, ako se ne
varam. Da, ja sam na to ponosna i moram priznati da sam bila uvijek ponosna što sam završila Fakultet političkih znanosti do trenutka poslije, godinama poslije, znači nije to sad daleka prošlost, dok se nije dogodilo je da je Judith Rizman bila gošća na tom fakultetu i je ono nešto što je mene šokiralo, da je osobno dekan zapravo doslovce nasrnuo na tu ženu koja je zapravo, kada je neko gost moraš biti pristojan, ne moraš se s njim slagat, ali to kako su na nju nasrnuli zbog teme kojima se ona bavila, meni je to recimo s kraja 80-ih godina, napominjem, dakle to je bio kraj 80-ih godina za koje se sjećam da je pokojni profesor, danas pokojni profesor Mileta rekao, vi pojma nemate kako živite u zanimljivom vremenu, konačno pomalo iza nas ostaje ono dosadno, memljivo, socijalističko, samoupravno društvo i vrijeme, idete u jednom posve novom vremenu. I zapravo iz nekog razloga sam i osobno osjećala, to će vjerojatno mnogi naši posebice stari slušatelji jako dobro razumije, da se događa povijest. Primjerice, i nama su na fakultetu govorili, kada je počelo više stranači, ja sam praktički na svim osnivačkim skupštinama bila. I bilo mi je i smiješno kada sam budućih stranaka, koje danas neke postoje, neke više ne postoje. I, na primjer, sjećam se kada je na Cvjetnicu bio veliki skup HDZ-a, to neću nikad zaboraviti, da sam cijelo vrijeme bila sam blizu Bine i gledala gore kako jedan dječak čuči na drvetu i stalo me je bilo strah da to dijete neće past. I godinama poslije ja zapravo u razgovoru sa mojim kolegom snimateljem dok sam bila na Laudatu shvatim da je taj dječak Krešimir Lasić koji je danas snimatelj na Laudatu. To su tako neke nevjerojatne stvari. Eto, i s ponosom zapravo mogu reći da ima dosta mojih kolega, sad kad bih nabrajala, koji su završili taj studij, koji su zapravo vrlo dobro poznati hrvatskoj javnosti. E sad, sad ja pričam, ja sam sad novinarka. Ono što sam ja zapravo htjela kada sam završavala studij, jedna zanimljivost, moj diplomski rad je bio na temu Hrvatski katolički tisak. Jako sam bila ponosna na taj rad. Ono što je mene zanimalo, zanimala me je komunikologija. Zapravo sam mislila kad završim 90. jako brzo sam završila studij, htjela sam upisati poslije diplomski studij iz komunikologije i dalje već ta ide. Već je to praktički bilo na putu. Planirala sam otići u Francusku 91. ali da ne odem čuvati djecu, naravno nekako skupiti novca i upisati poslije diplomski, otišla sam u grad za koji sam kad sam završavala studij rekla mora biti manje od Zagreba, veći od Požege. I gle, ja odem u Osijek, u rodni grad našeg voditelja. Dakle, bila je 90. godina, 8. mjesec.
Ali evo, prije nego što vas pitamo o Osijeku i u situaciji u Osijeku tih ratnih godina, kakav je bio vaš idealni pogled na novinarstvo, a kakva je bila onda realnost?
Pa ja moram priznat, evo i ovih dana sam razmišljala u vezi ove afere o udžbenicima i o pisanju povijesti. Dakle, povijest je nešto što sve više i više postaje moj život. Ja sam se sjetila da smo mi zapravo na našem studiju imali sve udžbenike koji su nama dani zapravo da pomoću njih radimo, jer zapravo drugih nije ni bilo. Dakle, da su autori bili, zapravo su bili Srbi. Zašto? Zato što nam je rečeno da nema hrvatskih autora i da Hrvatska nikad nije bila jaka u novinarstvu. Jedan od onih koji nam je pokatka dolazio predavati kao nekakav mali kolegi Crna kronika bio je Josip Grbelja. Ja u to vrijeme nisam znala naravno da je on u to vrijeme, to sam te godinama poslije kada sam došla do njegove knjige Uništeni naraštaj zapravo shvatila da je on već tada istraživao o sudbini hrvatskih novinara, dakle koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske i koji su praktički osim njih, čini se 20 ovako, znači bilo ih je 330 novinara kada je završavao Drugi svjetski rat. Od tih 330 novinara, 131 novinar je emigrirao u strahu od likvidacija i progona. S punim pravom jer su znali što dolazi, dolazi komunizam. 100 je dobilo doživotnu zabranu pisanja, znači vi ste praktički ono profesionalno mrtav čovjek. 45 je promijenilo profesiju, 27 je dobilo zabranu pisanja, 37 je ubijeno dolaskom komunista na vlast. Dakle, evo odgovora do kojeg sam ja te godinama poslije došla zašto mi nismo imali hrvatske autore. E sad onaj jedan dio koji je meni, o kojem ja jako rado volim razgovarati, a to je vrijeme Domovinskog rata, pa ću povezati recimo sa gazom. Ja primjerice sam, onako, mogu se reći da sam bila punokrvni ratni izvjestitelj. Nije mi ništa bilo teško. Zašto? Zašto? Zato što je u mojoj domovini bio rat. Zato što smo se borili za svoju državu, za Hrvatsku. Ništa nije bilo teško. I mi smo znali često razgovarati o ljudima koji dolaze, recimo čak i u Osijek domaći, ne znam, iz Zagreba. Oni koji dolaze izvana, koji su ratni izvjestitelji i mi koji smo tamo. Dakle, nama nije bilo svejedno kad dobijem informaciju da je taj dan poginulo toliko i toliko hrvatskih branitelja, toliko i toliko civila, toliko i toliko djece. Nas se to ticalo i nama je više nego ikom bilo stalo, kogod je dolazi od novinara izvana, pomagali smo koliko god smo mogli. A to koliko smo mi kao novinari značili našoj vojsci, istini o tome što je, se događa u Domovinskom ratu, je samo jedan primjer. To i danas kad se sjetim tog, naježim se. Dakle, Sarvaš, prigradsko naselje kod Osijeka. Događaj je bio dok još nije bio okupiran Sarvaš. Znači, Sarvaš je poslije okupiran i to je praktički bila zadnja linija. Idem sa onom svojom teškom nagrom. Dakle, ja sam bila na Hrvatskom radiju studiju Osijek. Nagra je bila nekih 9-10 kilograma teška. Danas ovoj djeci ne pojmljivo. I dakle, ispred mene ide jedan mladi dečko, svi hrvatski branitelji. Obučeni kako su već bili, neki su imali hlače, neki su imali tenisice, neki su imali obične košulje, jer u to vrijeme još i nije bilo vojne opreme. I u tom smislu, u odjevnom smislu. Ispred mene jedan, iza mene jedan, sa lijeve strane jedan, s desne je bila kuća, inače bi vjerojatno iz desne. I ja pitam zbog čega su tako stali, da jedan ispred, jedan od njih mi kaže zato ako se dogodi, jer stvarno smo već bili blizu linija, prvih linija, ako se dogodi da neko zapuca, ako padne granata, da oni stradaju, a ne ja. Ja sam normalno ostala granuta i pitala zbog čega, pa ono, ako pogodi, kog pogodi, kaže oni, ne, nama novinari trebaju, ovo će možda nekom zvučat patetično, ali to je tako bilo. Dakle, nama trebaju novinari zbog istine o tome što se događa u Hrvatskoj. Nama je užasno, od prve sekunde svima stalo do istine. Upravo zbog onog što se, hvala Bogu, poslije dogodilo zbog 15.1.1992. godine, kada je Hrvatska međunarodno priznata, dan koji svi oni koji su iz tih godina, koji se sjećaju, sam sigurna da dobro znaju gdje su taj dan bili i što se događalo. To, ja to kao pamtim kao jedno, sad iz ove perspektive, makar je puno mojih kolega, ja sam se napisala nekrologa, ja sam možda godinu, dvije prije toga tek naučila što je nekrolog. A onda sam se napisala u tih godinu, dvije dana nekrologa ko nikad u životu, ali ne nekrologa za nekog, kao što ja nekad kad čujem recimo i za evo mog današnjeg mog urednika kojeg smo danas pokopali, da onaj ko je pisao nekrolog, on pojma nema ko je Obrad Kosovac, razumijete? Dakle, kad pišem nekrolog, ja osobno, ne do Bog više da ih pišem, ali samo jedino isključivo za one kolege, ne kolege, nego za one koje sam ja poznavala. Ako vam kažem da sam se napisala nekrologa, onda znate koliko je zapravo mojih kolega, mojih prijatelja poginulo, uključujući svima poznatog Sinišu Glavaševića, za kojeg ja mogu reći da smo bili prijatelji, da smo se poznavali dobro. A da ne govorimo o Stjepanu Peniću, da ne govorimo o drugim ljudima koji nažalost više nisu s nama. Pa čak i mali Dario koji je vrlo brzo poslije, nažalost, poginuo u prometnoj nesreći. Dakle, to je Dario Kečimović, jedan mladi dečko koji je tek studirao i koji je postao zapisan u povijesti novinarstva, odnosno fotoreporterstva, po tome što je snimio one nevjerojatne fotografije u ćelijama. Sigurna sam da ste vidjeli te fotografije. Dakle, selu koje je bilo mrtvo, koje je bilo ono doslovce ubijeno. Selu. Da, e.
Kakva je bila situacija u Osijeku tih godina? Koje su neke prve scene koje vam dolaze?
Nečeg sam se sad sjetila. Ja se sjećam jedno jutro, ja tu noć sam bila dežurna i ujutro normalno već si ono, i pospani sve, viče zove portir da jedan gospodin je došao i da je jako, jako ljut na nas novinare, jel bi ja mogla doći s njim razgovarati. Ja izletim van, Šamačka 13, što se dogodilo? I on viče, pa dobro jeste vi svi normalni, što vi radite? I on je sad rekao da je on bio u vojsci, ne znam, neki čin je imao prije u prijašnjoj Jugoslaviji. Kaže, Dakle, to je bilo ono vrijeme kad se tek, kad su padale granate, padne, ne znam, na jug 2, to je recimo bila destinacija na kojoj često, destinacija, lokacija na kojoj često su padale granate. Znači, ja se baš i sjećam da je tad naš, sad je isto pokojni direktor, da je znao otići izvješćivac na licu mjesta i govorit, evo, pala je granata, ne znam, u Divaltovoj, pala je u ovoj, u onoj ulici. I sad čovjek kaže, pa jeste vi normalni, vi njima dajte koordinate. I zapravo je stvarno bio u pravu. Zašto to govorim? Zato što mi to stvarno nismo znali. Mi smo se učili ratnom izvjestiteljstvu. Dok na kraju, ne znam, jedno, ne znam koliko je vremena prošlo, pa smo onda dobili jednu veliku, evo i sad vidim na zidu kako stoji, jednu jako dugačku depešu na kojoj se točno pisalo što smijemo, a što ne smijemo. Jer neke stvari jednostavno ne smijete izgovoriti, nije dobro. Ja te greške recimo vidim kad izvješću primjerice na početku iz Ukrajine, to uopće nije normalno kakve oni informacije zapravo šalju. Novinari ne znajući da su to informacije, rat je, da ne možete vi davati sve informacije za vrijeme rata, jednostavno ne možete, to je tako. A tako je isto i sad, nažalost, i u Izraelu, odnosno Palestini. Treba biti, te informacije trebaju, kako bih rekla, trebaju biti nadzirane. Koliko god će to možda nekom grozno zvučati, ali to je tako. Ali jedna stvar koje se sjećam i za koje mi je i dan dana žao, i mislim se da možda ipak nije ta stavka bila u pravo, to je recimo zabranjeno je snimati starce, djecu, lica koja plaču. Evo, recimo, to je bilo nešto što meni ni dan danas nije jasno zašto je ta stavka bila, ali dobro, neko ko je to napisao vjerojatno je znao zbog čega. A sad vraćam se kad sam ja shvatila da je rat. Znači, ja sam mislila kada je Borovo selo, dakle, svi su zapravo znali s onim što se dogodilo u Borovu selu, 12 redarstvenika, svi su manje više, koji su posebice okolo znali situaciju, znali da je to tek početak, a recimo ja sam mislila da je to kraj. Znači da je to ta jedna grozna točka nakon koje mora stat. Međutim, nažalost sam bila u krivu. I tek 1.8. na šlepu koji je išao u Aljmaš, za koji ja nisam uopće znala što je Aljmaš. Dakle, urednik je ujutro došao. Znači, on nikad nikog nije slao na zadatak, jer su to bile opasne stvari, a da nije pitao želite li ići, jel hoćete, jel ja nemam moralno pravo nekog slati, jer ne znam što će se dogoditi. Ja sam se javila, uopće nisam znala ni kud idem, i da sam znala jednako bi se javila, jel me razumijete. Mi smo tad strogo vodili brigu o tome da recimo kolege koji imaju djecu, supruge da, ili koji su jedinci, imali smo dvojica kolega su bili jedinci samohranih majki. Znači ja imam dvije sestre, znači ja sam manje problematična. Koliko god to nekom sad izgleda ono halo čemu ova priča, ali to je bilo tako, na takve stvari se pazilo. Dakle, sjećam se kad smo trebali ići kad je se zapravo bila je situacija kad se nije znalo hoće li Osijek opstati. Znači, bio je plan tko će ostati, a tko će se povlačiti. Dakle, zove nas direktor i pita tko od vas želi ostati u Osijeku, dobit će tajnu lokaciju, dobit će ključeve stana i treba izvješćivati. Znači, jedan tehničar, jedan novinar, nas pet je bilo, jedan kolega oženjen, ima jedno dijete. Jedan kolega ima starijeg brata, nije oženjen i dvojica njih su ti koji su bili jedinci i samohrana majke su ih odgajale. I normalno taj moj kolega Ivica i ja se pogledamo, ja sad ne pričam o hrabrosti, da se razumijemo, ja ne pričam sad o hrabrosti. Pogledamo se i kažemo evo nas dvoje. Jel me razumijete? Znači takva je bila, ali evo sva sreća da nije. A sad vraćam se kad sam ja shvatila da je rat. 1.8. dakle, idemo u Aljmaš, užasna slika i dan danas se sjećam, ljudi koji plaču uz obalu, pristaje taj šlep, ulaze unutra, kolega Plevnik ide sa kamerom, iza njega ide snimatelj Žarko Kajić, to je onaj snimatelj, jedan predivan čovjek, otac četvoro djece koji je poginuo poslije na tamo blizu, ne mogu se sad ove sekunde lokacije točno sjetiti, blizu vojarne, odnosno tad je još bila kasarna. Dakle, ja gledam, ono, snimam isto, ono, kako bih rekla, kao da vas neka, kao, čini mi se da je to otprilike kao da u avionu uključite automatski da upravlja automatski pilot ili kako se to već zove, e tako sam ja, taj dan mi je bio kao nekakav san, takav san da kad sam se ja vratila nazad, ja to iskreno priznajem, ja nisam bila u stanju napraviti izvješće. Jednostavno nisam bila u stanju. Nisam bila u stanju napraviti ga. Od šoka koji sam. A što se dogodilo? Mi se vraćamo natrag. Ja zapravo razmišljam, sad ljudi sa vrećicama, jedno 400 je bilo unutra, žena, djece, oni koji su ostali na obali, pojma nemamo šta će se, mi idemo, vijesti nam stižu, poginuli branitelji na ovoj mjestu, ono, grozne vijesti nam stižu godinama, poslije smo zapravo saznali da jedan od zapovjednika tih komandira JNA dobio zadatak potopi taj šlep, on je dao, i međutim on je odbio taj zadatak, i nakon tog je on skinuo uniformu i više ni, ne znam šta je, otišao je negdje van. Dakle, zahvaljujući tome što je neko bio čovjek, nas 400 je taj put preživjelo. Dakle, sve kao u snu, izlazimo van, svi su, žene se mole, starice se mole, to isto ima i na fotografijama se vidi. Ja sam tad bila podstanarka u Osijeku. I šta, dođem na večer, idem spavat i najednom shvatim, pa čekaj, ja idem, mislim svoj, moj je krevet, nema veze što sam ja tamo podstanar, ali idem u krevet u kojem sam bila i jučer i prekjučer. A tih 400 ljudi koji su došli, a kamo oni idu? Pa da nam je neko rekao da će proći 7 godina da se vrate kućama, vjerojatno niko od nas ne bi vjerovao. Eto, to je taj dan i taj trenutak kad sam ja shvatila što je rat i da je rat.
Što vam je u te dane donosilo nekakvu radost?
E sad je to, što sam ja rekla, zamolila kad bude ova emisija da nekako gledamo pričat pozitivno. Radost je ta nevjerojatna, kako bih vam rekla, vjera da to što radimo, da to ima smisla i da vjerujemo u to. Znači, to je to što se zove ideale, vi imate ideale, stvoriti Hrvatsku državu. Nikad ni u jednom trenutku nitko od nas nije u to posumnjao. I to je valjda jedino vrijeme kada su novinari svi bili na jednoj strani u Hrvatskoj. Možda neki nisu bili, ali oni su negdje bili po nekim rupama. Dakle, kogod je došao u Osijek, svi smo mislili, govorili, radili, živjeli za isto da prođe rat i da zapravo dočekamo slobodnu Hrvatsku državu i da se ti dečki sa ratišta vrate svojim kućama i da se što jedan je, sjećam se da je rekao, jedva čekam da dođem kući da se ono okupam i legnem. Eto, ali ono što, evo samo podsjetit možda, ono što sam rekla, svi su imali svoje himne pa smo i mi napisali jednu novinarsku himnu. Sad, ako možda
evo,
možemo...
Ako bi mogli možda čuti... I...
Znači, moram reći, ona je napisana u vrijeme kad se uopće nije znalo za sudbinu Siniše Glavaševića. Ja sam, znači, napisala riječi, istinu se zove, a u biti to priča o Siniši Glavaševiću. Evo, ako je možemo čuti, meni je i dan danas lijepa i vrlo rado se slušam, iako je zapravo ona nepoznata ostala.
Morali smo odmah krenut, jutra prije pravom cestom. Čekaju nas tužne sudbe, ispričati sve to nekom. Ima mjesta koja nećeš sada obići zbog daljine. A htio bih da je uzmeš, nemaš kako, nemaš čime. Sinišu nam vrati te, zašto nam ga skrivate? Što će biti
dragi slušatelji, slušate emisiju Iza pera i mikrofona, s nama je Nada Prkačin. Nado, neki komentar na ovu pjesmu i na Sinišu Glavaševića.
Kako bih rekla, nekako često se priča u 11. mjesecu, svi oni koji su bili u Vukovaru, koji su zapravo bili na bojišnicama, da im je najteže. Ja sad, kako sam starija, zapravo sam sve više i više počela razumijevati ih, i meni zapravo postaje taj 11. mjesec jako težak. Zato što vrijeme prolazi, mnogih ljudi nema, a zapravo čini se, pokatkad kažu vrijeme sve briše, ali zapravo mi se čini kao da ide unatrag. Postaje sve, umjesto da blijedi, postaje sve jasnije. I recimo, ja sam, kada sam se vratila u Zagreb 98. mislila sam kako iza sebe imam godine koje su potrošene. Međutim, kako vrijeme prolazi, zapravo najveća vrijednost u mom životu je zapravo su tih 8 godina, govorim 7-8 godina, zapravo jer sam ostala u Slavoniji dok nije završila mirna reintegracija. Dakle, da je to je vrijeme u kojem je, stalno govorim, pokojni, u međuvremenu je preminuo moj dragi kolega Branko Kuna, koji je bio lektor, pa je onda novinar, pa je poslije imao jednu jako lijepu karijeru profesora.
Profesor, da. Predavao mi je pragma lingvistiku.
Eto je. Dakle, on je rekao, vrijeme u kojem se znalo tko je tko i što je što. Točno smo znali. Znači, nije bilo laži, jedno istinito vrijeme. Treba znati, treba moći pravim putem poći. Ja sam se, sjetila sam se, evo kad nam je nažalost otišao od nas Zvonko Bušić, neposredno prije tog je rekao kako je zapravo Hrvatska kao jedna Platonova pećina. I zapravo u toj usporedbi s pećinom, ja se sjećam kad sam studirala, to mi je bilo čak ispitno pitanje. Ja sam, kad sam to naišla na to, to sam iščitavala i dan danas volim uzeti i čitati. Zašto? Ima veze s novinarstvom. Dakle, za one koji možda ne znaju ili koje malo ovako treba podsjetiti, znači, što je zapravo Platonova usporedba s pećinom. Znači, imamo čovjeka koji se zove glasnik u ovoj priči. On ulazi u pećinu, u pećini imate ljude koji se griju oko vatre. Malo iznad njih, a da ih ne vide, postoji skupina ljudi koja gleda prema sjenama tih ljudi koji su oko vatre. I sad taj glasnik dolazi i njima govori, vi gledate krivo, to su sjene, a stvarnost je ovdje, tu, iza zida, ali vi ne vidite. I šta se događa s tim glasnikom? Oni ne vjerujući zapravo tome što on govori. Da to sve što oni vide da je iluzija, da je stvarnost negdje drugdje, oni njega ubijaju. A što sam ja zapravo davnih dana shvatila, to su nam i na faksu zapravo govorili, da su taj izvjestitelj je zapravo novinar bio. I sad idemo doslovce se ono uživjeti u tu situaciju. Što će netko napraviti od nas kad vidi da ljudi ne vide stvarnost, nego da vide iluziju? Hoće li se pridružiti i oni i da, kako bih rekla, tu iluziju shvatiti kao stvarnost, ili će po cijenu vlastitog života zapravo reći, evo vam, tu vam je stvarnost, a ne to što vi gledate. Razumijete? To je stvar svakog čovjeka ponaosob. A za razumjeti je ako neko nije u stanju zapravo reći istinu, ako mu je iz nekih razloga lagodnije ili nema drugih načina, nego mora možda iz nekih obiteljskih pristat na nekakve, ne znam, ucjene, na nekakve laži. Ja to isto razumijem. Ali postoji još jedna stvar, ja se sjećam jedne propovjedi gdje je rečeno, neki ljudi jednostavno nisu spremni za istinu. E, tu treba biti oprezan, treba znati kako tu istinu zapravo prenijeti, kako joj, ne možete na jednom nekom ko vjeruje, ne znam, jako puno. Teško je se ljudima od vlastitih predrasuda, od vlastitih zapravo laži koje oni nisu svjesni odvojiti. Jel me razumijete? Treba imati načina. Nekad to ne može pojedinac, to nekad mora cijelo društvo i to je nekad proces koji traje. Nekad se možda morate poslužiti isto takvom nekom iluzijom da biste došli do istine.
Meni je zanimljivo ovo što ste rekli u odgovorima, da ste vi bili čuvari istine, glasnici istine. Znači, vojnici su vas štitili i govorili ste da je bilo veliko zajedništvo tih godina. Pa što se dogodilo da se ta istina počela iskrivljivati kasnijih godina i što je utjecalo da to zajedništvo nestane? I kako ste se vi s tim nosili? Sigurno ste i vi bili u prilikama da su možda neke kolege promijenile mišljenje, a možda su bili baš u tim vremenima s vama.
Pa ja sam zapravo, sebe sam nekako te situacije, jer ja sam, primjerice, meni se dogodilo da ja sjedim, ne znam, u režiji, da čovjek koji nikad nije ni bio u Osijeku priprema za, evo konkretno je bila Latinica, nekakav prilog, i da on, ja sam čekala pročitati svoj tekst, nekakvu ono reportažicu, nešto ono, nešto sitno, da on kaže kako su svi u Osijeku ogorčeni i da su natjerani u rat i da njima rat nije trebao. Ja slušam i ono, ja mislim da sam ja tada zinula ono, ja mislim da je neki slon došao da bi bez problema ga progutala. Ono, čovjek sjedi i ne može vjerovat. Naravno, kad je izašao taj lik, da moram biti sad takva, nije mi problem reći ime, ali evo, nije bitno. Nije više na HRT-u. Dakle, ja sam ga pitala o čemu on priča. Posebice zato što je imao jednog jedinog sugovornika koji je bio u Osijeku, ali ne možeš iz priče čovjeka koji ima nekakve svoje razloge da zapravo iskrivljuje i posve drugu priču priča i koji je zapravo, a bit ću otvorena, rat proveo pijan. Bit ću do kraja otvorena, jel me razumijete? Dakle, zašto ne pita još nekog, zašto ima samo jednog sugovornika, zašto nije u Osijeku napravio, zašto ne pita, u konačnici doslovce sam rekla, zašto ne pitaš, evo mene, ja sam ti kolegica, to je isto novinar, zašto mene ne pitaš o ratu iz 91. godine? Eto, to sad, to je tema o kojoj mi jako puno možemo pričati, ali da ja nju zaključim ovako, ne može nama niko nikad otet ono što mi imamo ovdje unutra, sad pokazujem na svoje srce, jel me razumijete, ne može tu istinu i to što se događalo i kako vrijeme bude prolazilo, ta istina će biti sve sjajnija i svi oni koji su nažalost dali svoj život za ovu našu hrvatsku domovinu, mladost koja leži dolje, Čak sam nekako, kad razmišljam o Drugom svjetskom ratu, ja mislim to vrijeme jako brzo dolazi i da je zapravo treća generacija, kao što sam ja treća generacija, upijala šta je moja majka kao dijete doživljavala u Drugom svjetskom ratu ili moj otac. Dakle, danas o tom radim doktorat. Dakle, tako sam sigurna da će posebice veliku ulogu o istini o Domovinskom ratu, ma trudili se ovi miševi koliko god htjeli, grizli, radili što god hoće, razumijete, da će djece iz 91. godine i te kako da će im biti, kako bih rekla, stalo do istine. Evo sad kad baš snimali smo prije jedno dva mjeseca dokumentarac u Škabrnji, snimamo, bit će do 11. mjeseca, imamo nešto što se zove jako, ovako novinarski rečeno, jako lijepih tonova. Dakle, upravo sam shvatila da ti koji su bili djeca, imali možda par mjeseci, godinu, dvije, tri, deset, imamo sugovornika koji je tad imao 16 godina. Dakle, da su oni najveće te lučonoše istine od 91. godine i da oni svoje djeci itekako prenose što su oni kao djeca doživjeli. Posebice jer su njihova djeca sad toliko stara koliko su oni bili kad je bila 91. kad im je zapravo to djetinstvo ukradeno.
Siguran sam da je ratno izvjestiteljstvo nešto posebno u vašoj karijeri, a i u karijeri svakog novinara. E sad, gdje ste nailazili nove izazove za svoju struku, za svoj posao? Kako nastaviti raditi u novinarskoj struci nakon takvog jednog, rekao ću to, uzbudljivog perioda?
Kako bih rekla, novinarstvo je jedna vrsta poziva, to je zana. Znači, ono je u vama i vi, ne znam da bilo, znači to je to, vi ste još mlad čovjek, kad bude vrijeme prolazilo, vi, jednom novinar, uvijek novinar, možete se baviti ovim milionim, ali uvijek ste novinar, uvijek će vam, evo sjetila sam se jednog detalja, nije detalj, Stjepan Penić koji je ubijen 91. 7. 8. 91. godine, dakle spaljen. Sjećam se, radila sam za TV kalendar za njegovu godišnjicu, jednu rečenicu koju sam našla, a njegova supruga je zapravo zapisala tu rečenicu, izgovorila ju je. Ja je posve razumijem. Dakle, on je bio uhićen u opkoljenom dalju, gdje je živio, vraćen je bio nazad i onda je on rekao svoje supruzi ovo, to ona poslije svjedoči, to sam pročitala. Dakle, oni mene neće ostaviti na miru zato što znaju da ja neću o istini šutjeti, da ću ja tu istinu zapisati. Razumijete? Evo, to novinari rade. A to što neko je od 91. bio u toj našoj skupini i živio za ovu Hrvatsku, a danas ili se samo čini, ne znam, kad odu u mirovine, opet će oni se vratiti sebi. Ali ne treba se na to bazirati, jer ponavljam, da zaokružim tu priču, ne može nam niko 91. i to što se događalo iščupati, ne može.
Kako komentirate današnju medijsku scenu u Hrvatskoj?
Današnja medijska scena u Hrvatskoj.
Svašta se piše. Imamo medije koji...
Imamo lijeve, to je ta ružna strana demokracije. Svako može pisati što i kako. Evo, ja sam se, na primjer, šokirala. A šta se vrijedi šokirati? Kolega iz Večernjeg lista, koji je pisao Hrvatskom novinarskom društvu, da je zapravo njegov urednik tražio karton, odnosno ne čak karton, nego raspitivao se za njegovo zdravstveno stanje. Što je ono nevjerojatno. Znači, mi uz tog kolegu treba biti takvog kolegu kome se to dogodi. Znači, može misliti lijevo, može desno, može biti ovakav ili onakav novinar, ali svi moramo stati iza njega, jer se to jednostavno ne smije događati. A evo, novinarsko društvo o kojem bi ja danas, nemamo još ni puno vremena, ni ne bih zapravo pričala, jer nikad nisam bila njegov član. Pa recimo da nemam pravo, iako to njima nije ništa značilo u trenutku kad sam ja izbacivana sa HRT-a, jer su i oni u toj priči imali svoju ulogu. Ali to je opet jedna druga priča i nema ni smisla sad u njoj ulaziti. Dakle, sjećam se da su nama je govorili da su novinari univerzalne neznalice. Dakle, novinarstvo nije kao, ne znam, biti liječnik, kao biti, ne znam, inženjer. Moraš biti zato izučen. U novinarstvu može svatko ući, razumijete? Vi sad kad biste se raspitivali ko je što završio, pa to nema, koji struka nema. Ali ok, što je neko završio, ne znam, govorim na pamet, što je neko završio književnost, ali zašto se onda bavi gospodarstvom? Evo to meni, zašto uzima gospodarske teme ako je završio? Zašto se ne bavim tim temama koje je završio? Jel me razumijete? E to je taj problem u novinarstvu, što svatko može biti novinar i što je to, posebice oni koji imaju nekakve veze, što je to tako jedan način da nekakve, ma ne mogu čak reći ni frustracije, da ispune nekakve svoje nade, nekakva svoja očekivanja, jer se ne može nigdje drugdje ostvariti nego u novinarstvu.
To je sve više danas u svim profesijama, ja to primjećujem.
A pa nažalost je, ja se recimo baš ne bih, ali evo recimo tijekom vremena kao što ja sad sam, mene nekako povijest, ono na početku ono kao opća praksa, pa se baviš svim, pa kako vrijeme prolazi neke stvari te više privlače i tako je mene recimo sam upala u povijest, recimo prije nekih 15, 20, ajde recimo 20 godina da me neko pitao, hoćeš radi temu iz Drugog svjetskog rata, a ja bi odmaknula ruku i me rekla, ma daj ono, pusti to, ne zanima me to, zanima me ono što je danas. Ali sad ne, sad je recimo meni povijest ono zanimljivija ono tisuću puta, dobro možda sam pretjerala, nego što je to sadašnjost. Znači meni su vijesti iz povijesti kad nešto otkrijete i saznate, jer je, citiram sad svog danas pokojnog profesora Hrvoja Matkovića, povijesti sve samo ne ono što se nalazi u udžbenicima. A koliko prostora za rad.
Koje bi bile karakteristike dobrog novinara po vama? Da možete reći, evo ovo je dobar novinar.
Ja to iskreno rečeno kad pročitam dvije rečenice nekog znam. Nikakav problem. To je otprilike kao kad idete kod liječnika pa uđete pa on kad vidi imate žute oči ovo ono kaže joj vi imate žuticu, razumijete. E tako je ovo, kad dobijete... Već s godinama vam to dođe iskustvo. Kad dobijete nečiji tekst u ruke, vi već kad počnete čitati taj tekst, znate s kim imate posla i ko je taj osoba. Jel se kao ono kad recimo evo gledamo natjecanje u pjevanju. Znači, oni koji su iz tog kruga, koji se razumiju u glazbu, oni će jako brzo prepoznat ko ima potencijal. A oni koji su izvan toga, oni to ne mogu prepoznat. A onda kao nekakav surogat traže ljude koji će zapravo, kako bih rekla, biti poslušnici. Znači, treba u biti vjerovati u sebe i ne odustati. Nekad je to jako teško. Nekad morate možda se malo prikloniti, nekad malo morate pognuti glavu, ali najvažnije je kad nešto prođe, da zapravo možete o tom što ste pratili, što ste radili, da možete ono pričati visoko podignute glave. A ovo što novinari rade, posebno u ovom vremenu, pa sve ostaje zapisano. I to uvijek u trenutku, to kad sam ja po arhivi, pa to nema što se ne nađe u toj arhivi. Nekad vam je to, ne možete povezati s nekim osobama. Dakle, uvijek imati na umu da to ostaje zapisano i da će za toliko i toliko godina, kao recimo što je jedan veliki novinarski ispit bilo i vrijeme korone, a neki će se sebe jako, već sad se srame, ja vjerujem, negdje duboko u sebi, ali kad neko vrijeme prođe, znači ako si radio po savjesti, mislio da je to to, onda ok, ali ako si radio za plaću, a onda imaš opravdanje da ti imaš, ne znam, djecu, da ovo, da ono. Ako ti možeš s tim živjeti, ja to poštujem. Ja, na primjer, ne bi mogla živjeti s tim.
Nado, čime se danas još bavite? Koje neke projekte možda završavate? Koji su vam možda neki ciljevi u nekoj bližoj budućnosti?
Evo, što bi moji rekli, ako Bog da,
ako Bog da,
ovu godinu bih trebala završiti doktorat i trebala bi ova dva dokumentarca koja trenutno radim, to je Španovica i Škabrnja, što bi rekao Thompson, drugo vrijeme, ista sudbina. Ne možete vjerovati, Španovica koja je ono zbrisana s lica zemlje 42. godine i Škabrnja, jedino što na svu sreću Škabrnja diše punim plućima. Škabrnja je prekrasno mjesto, ono poželjno za život, a evo Španovica je nažalost nakon svih tih silnih godina i danas zapravo pusta i prazna, a imala je, ono, u svakoj kući bilo minimalno 7-8 djece. To čovjek ne može vjerovati. Ali evo, to je život. Idemo dalje.
Nažalost, mnoga su naša mjesta doživjela takvu sudbinu u tim godinama. A evo, naše vrijeme je došlo kraju.
Za danas. Za danas.
Mislim,
nije,
da bi mogli još
kraju.
Pet emisija s vama snimiti, a možda bude i prilike.
Da, novinarstvo je takva profesija, uvijek je zanimljivo.
Možda neka završna riječ za naše slušatelje?
Pa, možda ovako za kraj reći da zapravo su, mogu novinari pisati što god hoće. Ti koji čitaju su zapravo odgovorni za ono što pročitaju. Znači, ne treba sve svačati zdravo za gotovo. Nekad je jednostavno upotrijebiti zdrav razum da biste neke stvari shvatili, ništa drugo.
Dragi slušatelji, slušali ste još jednu emisiju Iza pera i mikrofona. U tehnici nam je bio Ivan Zaradić, moja gošća je bila Nada Prkačin, ratna izvjestiteljica, novinarka, autorica dokumentarnih filmova i spisateljica. Emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Prvi snijeg pokrio je sve na božićno jutro. U sobi sjedim sam, pored djevojke puno darova, a kom da i dam. Dragi Bože, da li ima djevojke puno darova, a onda ih dam. Dragi Bože, da li ima još negdje svjetlosti? Rođenje Krista i slava naše ljubavi.
Senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.